Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Kiýewiň Bygam ulusy adyndaky Milli Medisina Universiteti Türkmenistanly student Mukaddas Nasırlaýewany öz janyny kastetmek ýagdaýyna ýetirmekde guman edilýän dekanyň orunbasary Tatiana Timohinany işden çetleşdirdi. 19 fevralda bu ýokary okuw jaýynyň web saýtynda çap bolan maglumatda daşary ýurtly studentler bilen işleşmek goýunça dekanyň orunbasarynyň wezipesinden çekilmek hakynda özüniň arza tapşyranlygy aýdylýar. Bogomolets adyndaky Milli Medisina Universitetiniň ýolbaşçylygy daşary ýurtly studentler bilen işleşmek goýunça dekanyň orunbasaryny Milli Medisina Universitetiniň ýitirim bolan studenti bilen bagly ýagdaýyň derňelýän wagtynda wezipesinden çetleşdirdi. Dekanyň orunbasary Timohinanyň arzasy kanatlandyryldy. Kiýew şäheriniň Milli Polisiýasynyň baş upravleniýetiniň Salominski upravleniýetiniň Mukaddas Nasırlaýewanyň ýitirim bolmagyna degişli ýagdaýlaryň derňewini geçirmegi bilen baglylykda 314-nji nomerli degişli karara gol çekildi diýilip beýanatda aýdylýar. Munyň öňü terasynda Kiýewiň prokuraturasy Bogomolets adyndaky Milli Medisina Universitetiniň Türkmenistanly özbek studenti 19 ýaşly Mukaddas Nasırlaýewany öz janyny kastetmäge itermek goýunça iş açdy. Dislapki maglumatlara göre Nasırlaýewa okuyan ýokary okuw jaýynda oňa Ukrainada ýaşamagy ygtyýar berýän ruhsatnamy üçin zerur dokumenti bermekden ýüz öwrenlerinden soň Kiýewde köprüden özüni derýadyňypdyr. Türkmenleriň Ukrainadaky diasporasynyň ýolbaşçysy aklawçy Rowşanbek Rozmetowyň söýlerine göre dekanat Mukaddasyň Ukrainada ýaşamagy wagtlaýyn ruhsatnamy almak üçin dokumentlerini migrasion gullugyna wagtynda tapşyrmandyr. Ukrainanyň habar beriş serişdelerinde bu ýagdaýa dekanyň orunbasary Tatiana Timohinanyň jogapkärdigi aýdyldy. Mukaddas Nasırlaýewa 30-njy ýanwarda Kiýewde ýitirim bolupdy. Prokuratura gyzyň 30-njy ýanwarda Kiýewde Paton köprüsinden derýä bökip öz janyny kast edenligini tasdiklady. Student gyzyň tanyşlary onuň ýokary okuw jaýyna 2017-nji ýylda girenligini we bu okuwa 7-nji klassdan başlap taýýarlyk görüp, diş doktor bolmagy arzu edenligini gurrun berdiler. Olar Mukaddasy akyllı, belli maksat uğrunda çalışýan we şäht açyk adam diýip häsiýetlendirdiler. Mukaddas Nasırlaýewa ingliz grupda okap starysta bolupdy.